Kia, Hubei Snei, Naman, Mamul Haisan.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni saa 12 na nusu za jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu jioni saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ni Jumatano tarehe 2 Septemba mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye baadhi ya matangazo yetu hivi leo, waziri wa afya wa Kenya Mutahi Kagwe akanusha madai ya kuuzwa kwa bidhaa za kupambana na janga la COVID-19 kutoka China kwenye nchi jirani ya Tanzania. Je, ni yapi maelezo yake kwa bunge?
Na katika habari nyingine, mahakama ya rufaa nchini Uganda imemwachilia huru Sheikh Yunus Kamoga na wenzake sita baada ya kubadilisha hukumu ya kifungo cha maisha gerezani aliyokuwa amepewa na mahakama ya uhalifu wa kivita.
Hivi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu hapa Patrick Ndumana.
Mahakama ya rufaa nchini Uganda imewaachilia huru Sheikh Yunus Kamoga na wenzake sita baada ya kubadilisha hukumu ya kifungo cha maisha gerezani aliyokuwa amepewa na mahakama ya uhalifu wa kivita. Kamoga, ndugu yake Sheikh Murta Mude Bukenya, Sheikh Kaoya na Sheikh Fahad Kalunji walihukumiwa kifungo cha maisha mwaka 2017. Washukiwa wengine Yusuf Kakande na Abdul Salam Sekianja walihukumiwa miaka 30 gerezani kwa makosa ya ugaidi. Washukiwa hata hivyo wamefutiwa makosa ya mauaji waliokuwa wameshtakiwa kufuatia mauaji ya viongozi wa Kiislamu kadhaa kote nchini Uganda. Walikata rufaa kwa kutumia ushahidi uliotumiwa na waendesha mashtaka na kushinda rufaa hiyo. Jopo la majaji watatu wakiongozwa na Alphonse Owinge Dolo, Cheboriono Barishaki na Elizabeth Musoke limeamua kwamba mashtaka ya ugaidi dhidi ya washukiwa hayana ushahidi wowote, na kwa hivyo mahakama ya chini ilikosea katika uamuzi wake kuwahukumu maisha gerezani. Katika hukumu yake, mahakama ya chini ilisema kwamba washukiwa walipanga mauaji ya viongozi hao wa Kiislamu katika sehemu zote za nchi, lakini mahakama ya rufaa imesema hakuna ushahidi wowote kuonyesha kwamba walihusika na kupanga mauaji hayo. Bunge la Tunisia leo limepiga kura kuidhinisha serikali mpya iliyoundwa hivi karibuni na Rais Kais Saied kwa matumaini kwamba serikali hiyo itamaliza miezi kadhaa ya mzozo wa kisiasa na kujikita kwenye hali mbaya ya kiuchumi na matatizo ya kijamii yanayolikabili taifa hilo. Wabunge 134 walipiga kura kuidhinisha serikali hiyo, 67 waliipinga. Serikali hii imeundwa katika kipindi cha msukosuko wa kisiasa na subira wananchi imefikia kikomo, waziri mkuu aliyeteuliwa Hichem Mechichi aliliambia bunge. Ameongeza kuwa lengo kuu la serikali ni kushughulikia hali ya kiuchumi na kijamii, kuzuia ufujaji wa fedha za umma na kuanza mazungumzo na wakopeshaji wa kimataifa na kuanza mageuzi ya sera ikiwemo kampuni za umma na ruzuku. Utawala wa Trump umetoa agizo kwa wamiliki wa nyumba kutowafukuza baadhi ya wapangaji walioshindwa kulipa kodi kutokana na janga la virusi vya corona hadi mwishoni mwa mwaka huu 2020 ili kuzuia kusambaa kwa COVID-19. Serikali kuu na serikali za majimbo zilipitisha sheria ya dharura inayolinda wapangaji wasifukuzwe, lakini muda wa utekelezaji wa sheria hiyo unamalizika kwa haraka. Ripoti ya hivi karibuni kutoka shirika moja la kiraia la hapa Marekani, Aspen Institute, imeonyesha kuwa zaidi ya wapangaji milioni 20 waliopoteza ajira wanaishi katika maeneo yaliyokumbwa na janga la virusi vya corona, na kuhitimisha kuwa mamilioni zaidi wako katika hatari ya kufukuzwa mnamo miezi kadhaa ijayo. Hatua hiyo ya utawala wa Trump inafuatia amri ya kiutendaji ya Rais Trump aliyosaini mapema mwezi Agosti. Jumanne, kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC kimeomba kila mmiliki wa nyumba kutomfukuza mpangaji kwa sababu ya kushindwa kulipa kodi ya nyumba. Moja ya masharti yaliyowekwa kwenye amri ya kiutendaji ya Rais Trump ili mtu asifukuzwe ndani ya nyumba ni kuwa mme na mke wawe na mapato yaliyo chini ya dola laki moja na 1098 kwa mwaka, au kwa mpangaji ambaye hajafunga ndoa awe na pato lililo chini ya dola 1099 kwa mwaka. Wapatanishi wa serikali ya Afghanistan wanaelekea huko Doha, mji mkuu wa Qatar, kesho Alhamisi kuandaa mazungumzo ya amani yaliyocheleweshwa kwa muda mrefu na wapiganaji wa Taliban, wakati uongozi wa Kabul umetangaza kuachilia huru wafungwa 200 wa Taliban hii leo. Kabul ilichelewesha kuachiliwa wafungwa takriban 400 ambao Rais Ashraf Ghani alisema walikuwa ni hatari kwa dunia. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Msemaji wa utawala wa Afghanistan Abdallah Abdallah, Bwana Fraidun Kozun, ambaye ni mkuu wa baraza la juu la maridhiano ambalo limepewa jukumu la kusimamia mazungumzo na kundi hilo lenye silaha, amesema hivi leo kwamba ujumbe unaondoka kesho kwa mazungumzo hayo. Taliban walisisitiza juu ya kuachiliwa kwa wafungwa wao wa mwisho 320 kabla ya kuendelea na mazungumzo hayo ambayo yalikuwa ni sehemu ya makubaliano yaliyotiwa saini baina ya kundi hilo na Marekani mwezi Februari. Baadhi ya nchi za magharibi ikiwemo Ufaransa pia zilipinga kuachiliwa kwa wafungwa wa Taliban. Lakini serikali wiki hii imewaachilia wafungwa wengine 200, wakibakia 120 wakiwa ni sehemu ya wafungwa 5000 ambao wameachiliwa ili mazungumzo ya amani yaanze. Hata hivyo, msemaji wa Taliban amesema zoezi la kuachilia wafungwa waliobaki limeanza na ni hatua nzuri ambayo inatengeneza njia kuanza mazungumzo ya amani. Serikali ya Kabul hata hivyo ilikuwa inakataa kuachilia wafungwa hao 400 ikidai walihusika katika ghasia mbaya kabisa nchini humo. Kwa upande wake, serikali inataka Taliban kuachilia huru wanajeshi 24 wa kikosi chake maalum na marubani.
Hii ni taarifa ya habari kutoka moja kwa moja Sauti ya Amerika, Washington DC. Familia ya Paul Rusesabagina, ambaye alisifiwa kama shujaa mkubwa kwenye filamu ya Hollywood kuhusu mauaji halaiki nchini Rwanda ya mwaka 1994, wanaitaka serikali ya Rwanda kumfungulia mashtaka katika mahakama ya kimataifa baada ya kukamatwa mapema wiki hii. Mwanaye wa kiume Roger Rusesabagina ameliambia shirika la habari la Reuters leo Jumatano. Serikali ya Rwanda ilisema Jumatatu kwamba Rusesabagina anatuhumiwa kushiriki katika vitendo vya kigaidi kati ya mengine. Lakini mwanawe amesema iwapo serikali na ushahidi wa kutosha, basi mfikishe mbele ya mahakama ya kimataifa ili ajibu mashtaka dhidi yake. Rusesabagina, ambaye alikuwa meneja wa hoteli wakati wa kipindi hicho cha mauaji ya kimbari, baadaye alikimbilia uhamishoni ambapo alipongezwa na mataifa kadhaa ya dunia na kupokea tuzo ya juu zaidi ya kiraia hapa Marekani kwa kupewa na Rais George W. Bush medali ya uhuru wa kujieleza hapo mwaka 2005. Lakini baadhi ya walionusurika pamoja na Rais wa Rwanda Paul Kagame walipinga maelezo ya Rusesabagina kuwa aliokoa Watusi. Kagame na waathiriwa hao wanamtuhumu Rusesabagina kutumia mauaji hayo ya kimbari kwa maslahi yake binafsi. Uchumi wa Australia umeanguka hadi kiwango cha chini kabisa kuwahi kutokea katika muda wa miaka 30. Hesabu za shirika la hesabu la serikali zinaonyesha kwamba uchumi wa nchi hiyo umepungua kwa 7% katika muda wa miezi mitatu. Australia sasa inajiunga na Marekani, Uingereza na Ujerumani katika orodha ya nchi ambazo uchumi wake umeporomoka kwa kiwango kikubwa kutokana na janga la virusi vya corona. Zaidi ya watu milioni moja wamepoteza ajira tangu mwezi Machi nchini Australia. Katibu mkuu wa baraza la mawaziri nchini Japan, Yoshihide Suga, ametangaza kuwania uongozi wa chama kinachotawala cha Liberal Democratic. Ni lazima kwa Yoshihide kushinda nafasi hiyo ili awe waziri mkuu. Suga ni mshirika wa karibu wa siku nyingi wa waziri mkuu anayeondoka madarakani Shinzo Abe. Amesema kwamba anagombea nafasi hiyo ili kuzuia hali ya kuwepo pengo la utawala wakati huu wa janga la virusi vya corona. Endapo atashinda, anatarajiwa kuendeleza sera za kiuchumi za Shinzo Abe. Mmoja wa maafisa wa jumuiya ya Umoja wa Ulaya wanaoongoza mazungumzo kati ya Iran na kundi la nchi tano zenye nguvu duniani amesema kwamba wanaoshiriki kwenye mazungumzo hayo wamejitolea kuhakikisha kwamba mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 ulioazimia kudhibiti mpango wa nyuklia unaendelea kuheshimiwa. Helga Smith alitumia ujumbe wa Twitter baada ya mkutano huo mjini Vienna, Austria, na kusema kwamba licha ya changamoto zilizopo, washiriki wanaungana pamoja kuhakikisha kwamba wanapata njia za kuendelea kutekeleza makubaliano hayo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba waziri wa afya wa Kenya Mutahi Kagwe ameelezea bunge kuwa vifaa vya kinga dhidi ya COVID-19 vilivyotolewa kama msaada kutoka wakfu wa Jack Ma nchini China kamwe havikuuzwa nchini Tanzania kama inavyodaiwa kwenye baadhi ya vyombo vya habari. Basi kwa maelezo zaidi, huu hapa Kennedy Wandera akiwa Nairobi.
We will not be attending this meeting.
Professor, I don't want to rule you out of order.
We will not accept it.
You know I'll rule you out of order, Professor.
Wabunge wa Kenya wanaendelea kuchunguza jinsi fedha za kupambana na virusi vya corona na misaada kutoka kwa wafadhili inavyotumika kutokana na madai kuwa baadhi ya fedha hizo zimefujwa na vifaa kinga kutoka kwa wakfu wa Jack Ma vimeuzwa nchini Tanzania na maafisa wa serikali ya Kenya. Bunge la Taifa limewataka mawaziri James Masharia wa uchukuzi na Mutahi Kagwe wa afya kufika mbele ya kamati ya afya kuelezea wanachokijua kuhusu madai hayo. Waziri wa afya Mutahi Kagwe amepuuzilia mbali madai kwa sehemu ya vifaa kinga vya msaada kutoka kwa mfanyabiashara maarufu wa Uchina Jack Ma viliuzwa nchini Tanzania kama inavyodaiwa.
When somebody says that you know items have been stolen, some of them are even supposed to have gone to Tanzania.
Mtu akisema kuwa baadhi ya vifaa hivi vimeibiwa na kwamba vingine viliuzwa nchini Tanzania kwa mujibu wa taarifa za upekuzi, na shangaa mbona viuzwe nchini Tanzania, kwa sababu ninachokifahamu mimi ni kuwa hakuna virusi vya corona nchini Tanzania. Mbona uuze vifaa vya Jack Ma kwa nchi ambayo haina virusi hivyo? Pia Bwana Kagwe akizungumzia madai kuwa aliweka shinikizo kwa usimamizi wa shirika la serikali la kusambaza dawa Kemsa kuchukua makampuni fulani kuyazawadi zabuni za kufanya manunuzi ya vifaa kinga na kupoteza kiasi kikubwa cha fedha. Bwana Kagwe anaeleza kuwa wakati huo palikuwapo na shinikizo kukidhi mahitaji ya dharura, lakini hakushinikiza yeyote kuvunja sheria.
I have no interest in any company at all that is working.
Sina maslahi yoyote katika kampuni yoyote inayohusikana au kusambaza vifaa kinga. Kuna zaidi ya makampuni 60 yanayosambaza bidhaa huko, na sina nia, hamu au maslahi katika kampuni zitakazosambaza za chochote. Waziri wa uchukuzi James Masharia alituma udhuru kutofika mbele ya kamati hiyo baada ya kuugua na kuwakilishwa na waziri msaidizi Christopher Obure, lakini hatua hiyo ikiwakasirisha sana wabunge.
The CS Macharia must be here. We want to see the CS. Why is he not here? We will not be attending this meeting.
Professor, I don't want to rule you out of order.
Hata hivyo, Bwana Obure alishindwa kuwasilisha nyaraka zilizohitajika kuelezea wingi wa vifaa vilivyopokelewa kutoka kwa Jack Ma. Pia katika mawasilisho yake imeelezwa kuwa nchi ya Ethiopia haikuwasilisha baadhi ya vifaa vilivyotoka kwa Jack Ma kama ilivyoweka kwenye nyaraka za mawasilisho kutoka kwa wakfu wa mfanyabiashara huyo maarufu wa Uchina.
21 packages were short landed.
Vifurushi 21 havikuwasilishwa kupitia ndege ya shirika la Ethiopia Airlines. Mpaka sasa shirika hilo halijaeleza kilichotukia. Bunge la Taifa na Bunge la Senate kwa pamoja yanachunguza jinsi fedha za wafadhili zinavyotumika na iwapo vifaa kinga vya msaada vilivyoingizwa nchini Kenya viliibiwa na kuuzwa kwingineko. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Katika harakati za kuhamasisha wakimbizi wote wa Burundi walio uhamishoni kurejea nchini mwao, maafisa wa serikali ya Burundi na wale wa Namibia pamoja na shirika la UNHCR wameafikiana kuwarejesha Warundi zaidi ya 1,000 waliokimbilia kwenye taifa hilo la kusini mwa Afrika. Mwenzetu Jean Marie Vianney hichu Burundi anaripoti zaidi kutoka mjini Kigali.
Akifafanua mbele ya waandishi wa habari katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura, madhumuni ya mkutano huo ulioandaliwa kwa njia ya mtandao wa video kati ya wawakilishi wa serikali ya Burundi, wa shirika la Umoja wa Mataifa ajili ya wakimbizi UNHCR na nchi ya Namibia, msemaji wa wizara ya Burundi ya mambo ya ndani na usalama wa taifa inayojihusisha na masuala ya wakimbizi Pierre Ngurikiye amethibitisha kwamba pande hizo tatu zimeafikiana kuwarejesha makwao kwa muda wa wiki mbili zijazo. Wakimbizi wa Burundi zaidi ya 1040 waliopewa hifadhi nchini Namibia. Lengo la mkutano huo ilikuwa ni kutathmini kwa pamoja jitihada za kuwarejesha wakimbizi 1041 wa Burundi waliokimbilia nchini Namibia. Tumeafikiana kwa muda wa wiki mbili zijazo tutasaini pamoja na nchi hiyo makubaliano yanayofafanua kwa makini jinsi zoezi hilo la kuwarejesha Warundi hao litatekelezwa. Maandalizi hayo ya kuwarejesha makwao raia wa Burundi waliokimbilia nchini Namibia yamefuatia zoezi lingine lililofaulu kuwarudisha nchini Burundi siku ya Alhamisi iliyopita. Wakimbizi takriban 500 wa Burundi waliokuwa katika kambi ya wakimbizi ya Mahama mashariki mwa nchi jirani ya Rwanda. Hayo yanajiri wakati wakimbizi wengine wa Burundi wanaopatikana mjini Uvira katika mkoa wa Kivu ya Kusini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea bila mafanikio yoyote kulishinikiza shirika la UNHCR liwarejeshe katika nchi yao ya asili ya Burundi. Itafahamika kwamba licha ya wito wa serikali mpya ya Burundi wa kuwataka raia wote wa Burundi waliokimbilia katika nchi za kigeni kurejea nchini Burundi ili kuchangia katika miradi ya maendeleo ya taifa lao, miongoni mwa wakimbizi wa Burundi ambao wanaonekana kuitikia wito huo, wengi wao ni wanawake na watoto. Hata hivyo, wanasiasa wa upinzani, wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu pamoja na waandishi wa habari waliouhamishoni bado wanasita kurejea nchini Burundi kwa kuhofia usalama wao. Kwa mujibu wa tarakwimu za shirika la Umoja wa Mataifa ajili ya wakimbizi UNHCR, zaidi ya raia wa Burundi 325,000 waliorodheshwa kama wakimbizi katika nchi mbalimbali za kigeni na hususan katika mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jamarivya Nature, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi kampeni za uchaguzi wa Novemba 3 hapa Marekani zimepamba moto kati ya mgombea kiti cha rais wa chama cha Democratic Joe Biden na mpinzani wake Rais Donald Trump ambaye ni mgombea wa chama cha Republican. Wagombea wote wawili wanarushiana maneno makali juu ya namna ya kukabiliana na ubaguzi wa rangi, maandamano na kasia katika miji mbalimbali na uhalifu uliongezeka kote nchini. Abdishakur Abud anatusimulia zaidi.
Trump na Biden wameanza kampeni kabambe kwa kutembelea miji yenye kukumbwa na maandamano na ghasia, hasa kufuatia tukio la mwisho la kupigwa kwa risasi na polisi Jacob Blake karibu siku 10 zilizopita katika mji wa Kenosha na kusababisha maandamano na uharibifu wa mali. Akitembelea mji huo hapo jana Jumanne, Trump alitembelea mtaa ambako maduka ya biashara yalitoa moto na kukutana na maafisa wa usalama bila kukutana na familia Blake wala wakuu wa mji. Trump analaumu wa Democrat kwa kuwezesha ghasia hizi anazozieleza ni ugaidi wa ndani.
Ili kusitisha ghasia za kisiasa ni lazima pia kukabiliana na itikadi kali ambazo ni pamoja na ghasia hizi. Wanasiasa wa mrengo mkali wa kushoto wanaendelea kueneza ujumbe mbaya kwamba taifa letu na vikosi vyetu vya usalama ni wakandamizaji au wabaguzi. Ni lazima kuwapa msaada mkubwa walinda usalama wetu.
Akiwa huko Kenosha, Trump amepokelewa na wanaomuunga mkono na wanaompinga, huku familia Blake wakiandaa mkusanyiko amani wakitoa wito kukomeshwa ukandamizaji wa polisi dhidi ya Marekani weusi na kukomeshwa ubaguzi wa rangi. Biden kwa upande wake mapema wiki hii alitoa hotuba kali za kumkosoa Trump akisema ameshindwa kukabiliana na masuala mbalimbali ya nchi ikiwa ni pamoja na janga la COVID-19, uchumi na anachochea ghasia badala ya kuzima ghasia hizo.
The incumbent president is incapable of telling us the truth.
Rais aliye madarakani hawezi kusema ukweli. Ameshindwa kukabiliana na ukweli na ameshindwa kuunganisha taifa hili. Hataki kumulika taa ya ukweli bali anataka kuchochea ghasia katika miji yetu.
namna rais anavyokabiliana na ghasia hizo zinazotokana na ubaguzi wa rangi na ukandamizaji wa polisi ndio imekuwa swala kuu la uchaguzi kwa hivi sasa, ambapo baadhi ya utafiti unaonesha kwamba huenda ikawahamasisha Wamarekani weusi zaidi kujitokeza kwa wingi kupiga kura. Lakini wachambuzi wengi wanadhani Wamarekani wameshaamua, na Omar Waso, profesa wa sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha Princeton, anasema masuala haya huenda hayatabadilisha maoni ya wapiga kura kwa wakati huu.
Uungaji mkono hasa miongoni mwa wazungu kwa vuguvugu la malalamiko umepungua kwa kiasi fulani, lakini katika nchi hii iliyogawika wafuasi sugu wa Trump wako pale pale na wafuasi wa Biden wako wima nyuma yake, na hiyo hatushuhudii mabadiliko makubwa ya maoni licha ya matukio haya yote.
Kilichobaki hivi sasa, wachambuzi wanasema, ni kwa Trump na Biden kuhamasisha wafuasi wao katika miji ya mashambani kwenye majimbo yenye ushindani mkali kama huko Wisconsin. Biden hadi hivi sasa anaongoza katika uchunguzi wa maoni, ikiwa imebaki miezi miwili tu kabla ya Marekani kwenda kupiga kura.
Shukrani sana msikilizaji wa VOA Swahili. Mimi naitwa Mary Mgawe na kukaribisha katika makala haya ya afya, ambapo hivi leo tunaendelea kusikiliza na kupata uchanganuzi kuhusu faida za kumnyonyesha mtoto mchanga. Tuko na mtaalamu wa afya mama na mtoto, Mama Furaha Mapigano. Ni vyakula gani mama anatakiwa kula wakati akinyonyesha mtoto? Pia nimewahi kusikia ama nimewahi kusoma, kuna wakati mwingine unaambiwa kwamba usile chakula hiki ama chakula hiki kina gesi, kinaweza kikamwathiri mtoto.
Mara nyingi mama anashauriwa kula vyakula ambavyo vina virutubisho vyote, yani mchanganyiko, angalau zaidi ya mara tatu kwa siku. Kwa sababu tunajua sasa hivi mama, pamoja na kwamba na mwili wake unahitaji kinga, lakini vile vile anahitaji kumlisha huyu mtoto, na ili maziwa yazalishwe lazima mama apate vyakula vyenye virutubisho vya kutosha ambao vinaweza kumsaidia kwanza kumpa nguvu, lakini pia vile kumpatia kinga na kuzalisha maziwa kwa wingi anapokuwa kimnyonyesha mtoto. Vyakula zaidi ambao vinahitajika ni vile vyakula ambavyo aidha vimeongezwa virutubisho au vyakula ambavyo vina madini joto kwa wingi, madini chumvi au madini joto kwa wingi, lakini vile vile vyakula ambavyo vina asili ya nyama kama vile kuku, mayai, samaki, dagaa na kadhalika. Hivi vyote vyakula vya jamii ya protini mama anahitaji kuongeza kula kwa wingi kuliko pale mwanzoni, kwa sababu vitamsaidia sana kuzalisha maziwa kwa wingi anapokuwa akinyonyesha. Vingine pamoja na vyakula hivyo vya protini nilivyosema, kama nilivyosema makundi yote yanahitajika, lakini vile vile mama anashauriwa kuendelea kunywa kula mboga mboga pia kwa wingi, lakini anahitaji pia kunywa maziwa, vitu kama supu na vimiminika ambavyo vitamsaidia pia kuendelea kuzalisha na kutoa maziwa kwa wingi mwilini.
Kwa namna moja au nyingine, mama anaposhindwa labda kunyonyesha kwa hizo sababu ambazo pengine umezitoa, mtoto akapewa yale maziwa ambayo sio ya mama, maziwa artificial, kuna hasara gani ama changamoto gani ambayo inaweza ikampata mtoto?
Maziwa ya mama yana kinga ambayo kitaalamu tunaita IgA au secretory hemoglobin A. Hii ni kinga ambayo inamsaidia sana mtoto anapokuwa kama ilivyozungumza pale mwanzoni. Lakini ukiangalia haya maziwa mfano ya kopo, hayana hii kinga ambayo ina virutubisho vingi ambavyo vinaweza kumsaidia mtoto kupambana na magonjwa kama bakteria au virusi ambayo mtoto anaweza akapata wakati wowote katika anapokuwa anapoendelea kukua. Kwa hiyo inakuta hii kinga ndio inapotokana zaidi kwenye yale maziwa mengine. Lakini mfano tukija kuangalia pengine maziwa haya ya ng'ombe, maziwa ya ng'ombe ni mazuri, lakini mara nyingi sana inashauriwa wapewa watoto wenye umri si chini ya mwaka mmoja, kwa sababu yana virutubisho vingi sana zaidi ya vile ambavyo vinahitajika kwenye mwili wa mtoto. na wakati mwingine unakuta protini ambayo inapatikana nyenda kwenye maziwa ya mbuzi au maziwa ya ng'ombe ni nyingi sana ukilinganisha na ile protini ambayo inapatikana kwenye maziwa ya mama. Na utakuta kwamba mtoto wa binadamu hahitaji ile protini nyingi kama ambavyo mtoto wa ng'ombe atahitaji kutokana na ile hali ya ukuaji wa haraka. Kwa hiyo mtoto ukimpa maziwa ya protini kwanza inavaweka hata figo yake, kwa sababu haijaweza kufanya nguvu kubwa ya kuvunja vunja na kuondoa ile mabaki ya ziada ya hiyo protini ambayo inaweza kupatikana kwenye maziwa ya wanyama. Kwa hiyo itaona kwamba bado maziwa ya mtoto ya mama ni muhimu sana kwa mtoto kwa sababu ya kinga, lakini vile vile virutubisho ambavyo viko ndani yake hazina haja ya kuchanganya. Wakati mwingine watoto wenye matatizo wanaweza ukapewa maziwa ya ng'ombe, lakini inahitajika ushauri wa daktari hasa katika masuala ya dilution au uchanganyaji. Mtoto apewe tu kiwango ambacho inafaa kulingana na umri wake na mahitaji ya mwili kwa wakati huo.
Shukran sana Furaha, mtaalamu wa afya na mkunga kutoka huko Tanzania, Dar es Salaam. Mimi ni Mary Mgawe, tunane tena katika kipindi kingine cha afya wiki ijayo.
Basi kabla ya kufunga matangazo ya leo, kwanza tupate muktasari wa habari.
Mahakama ya rufaa nchini Uganda imemwachilia huru Sheikh Yunus Kamoga na wenzake sita baada ya kubadilisha hukumu ya kifungo cha maisha gerezani aliyokuwa amepewa na mahakama ya uhalifu wa kivita. Kamoga, ndugu yake Sheikh Murta Amude Bukenya, Sheikh Kawoya na Sheikh Fahad Kalunji walihukumiwa kifungo cha maisha mwaka 2017. Bunge la Tunisia leo limepiga kura kuidhinisha serikali mpya iliyoundwa hivi karibuni na Rais Kais Saied kwa matumaini kwamba serikali hiyo itamaliza miezi kadhaa ya mzozo wa kisiasa na kujikita kwenye hali mbaya ya kiuchumi na matatizo ya kijamii yanayolikabili taifa hilo. Wabunge 134 walipiga kura kuidhinisha serikali hiyo, 67 waliipinga.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mwezi huu ni maadhimisho ya miaka 7 ya shambulizi kali la silaha za kemikali huko Ghouta, Syria. Mnamo Agosti 21, 2013, katika vitongoji vya Damascus, utawala wa Bashar al-Assad uliwaangamiza zaidi ya Wasiria wapatao 1,400, wengi wao wakiwa watoto, kwa kutumia kemikali inayojulikana kama sarin. Katika kumbukumbu waathirika wa unyama huo, Marekani ilitangaza vikwazo sita dhidi ya wanajeshi, serikali na wafadhili wa serikali ya Assad. Marekani imeweka vikwazo kwa mfadhili wa Assad, Yasser Ibrahim, chini ya amri ya kiutendaji nambari 13894 kwa juhudi zake za kuzuia suluhisho la kisiasa kwa mzozo wa Syria. Kutumia mtandao yake yote mashariki ya kati na kwingineko, Ibrahim amesaini mikataba mibovu inayomtajirisha Assad wakati wa Syria wanakufa kwa ukosefu wa chakula na dawa. Marekani pia kufuatia agizo hilo la kiutendaji 13894 imeweka vikwazo kwa uongozi katika vitengo kadhaa vya jeshi la Syria kwa juhudi zao za kuzuia kusitisha mapigano nchini humo. Katika vikosi vya ulinzi vya kitaifa, Marekani imemteua kamanda Fadi Sakra katika idara ya 4, kamanda 42 wa brigedi. Brigedia jenerali Gait Dalla pia alitajwa. Mwishowe katika vikosi vya Tiger, Marekani imemtaja kamanda wa kikosi cha Haider Samar Sel Ismail. Maafisa hao wakuu wanaongoza jeshi lile lile la Syria ambao limewaua watoto na mabomu ya kemikali na silaha hizo dhidi ya jamii kama Ghouta, alisema waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo. Wamevunja mkataba wa kijamii kati ya raia na wanajeshi waliowapa kuwalinda. Tangu Juni 2020, Marekani imewataja zaidi ya watu 55 ambao wameendeleza sera za kikatili za Assad. Vikwazo hivi vipya vinawakumbusha waathirika wa shambulio la silaha za kemikali za Assad huko Ghouta miaka 7 iliyopita. Waziri wa mambo ya nje Pompeo aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter, hatutaacha kushinikiza uwajibikaji na suluhisho la amani kwa mzozo wa Syria. Hiyo ilikuwa ni tahariri ilieleza maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC, na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi Abdi Shakur Abud, producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, nikishirikiana kwa pamoja hapa studioni na Patrick Nduimana, tukikutakia usiku mwema.